galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o a da idin kaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca ah bisha Agoosto ee sanadka 2023-kan waa labo, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitr ban iyo boggeena internetka v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu xaggiina waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mida wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliya oo ka hadashay doodka dhalatay ka qaybgalka Soomaaliya ee tartanka jaamacadda dunida.
Magaca Soomaaliyeed meel uusan istaahilin ama calanka Soomaaliyeed meel aysan munaasab ku ahayn in la dhigo ama sifo aanan habooneyn, mas-uuliyaddaas cidda qaaday ama cidda waxaas ka soo shaqaysay, waxaan ka wasaarad ahaan haduu la yiraahdo aan samayn doonaa dabagal iyo maxaa la dhahaa xisaabtan.
Ka qaybgalka Soomaaliya ee tartanka jaamacadaha dunida, warbixin ayaad ku maqli doontaan. Waxaad kaloo dhegaysan doontaan oo idiin haynaa madaxweynaha Puntland oo sheegay inaanu doonaynin muddo kororsi. Qodobadaasiuu
mahadle la yiri maanta in la hadlo, waxaan diyaar u ahay tartan, waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqeeyo. Waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay, sharciga la dhowro. Waxaan soo dhoweynayaa xisbiyada buuxiyey shuruudo xisbiga noqday.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. Shaqaale Turkish ah oo ku howlgalaya qunsuliyad sharafeedka ee Sweden ku leedahay magaalada Izmir ee galbeedka dalka Turkiga ayaa lagu toogtay halkaasi, kaasi oo si daran dhaawac ugu soo gaaray bannaanka dhismaha qunsuliyadda markii hore. Waxaa sidaasi Talaadadii warisay wakaaladda wararka ee dowladda Turkiga ee TRT loo yaqaano. Xafiiska barasaabka Izmir ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in muwaadinkan Turkishka ah oo deganaa gobolka bari ee Agri la yiraahdo uu falkan geystay. Booliiska ayaa baaraya dhacdadani, sidaasi waxaa sheegay xafiiska qunsuliyadda guud ee Sweden. Ayaa maanta oo arbaca ah waxay u safraysaa Izmir si markaasi xoga dheeraada looga helo dhacdadaasi, sida ay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden. Wasaaradda ayaa sheegtay in wadahadal dhow ay la leeyihiin qunsuliyadda guud ee Istanbul iyo shaqaalaheeda Turkiga. Qunsuliyadda guud waxa ay tiri sida la sheegay qunsuliyadda sharafeedka Izmir iyo mas-uuliyiinta deegaanka ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden waxa ay sheegeen inay xiriir la sameeyeen ku saleysan dhacdadaasi sidii looga jawaabi lahaaba. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa arbacada maanta taa sheegay in wasaaradda saraakiisha Ukraine ayaa arbacada maanta taa sheegay in weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay waxyeelo u geysteen xarumaha dekedda gobolka Odessa ee koonfurta dalkaasi Ukraine, halkaasi oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay soo rideen sida la sheegay bartilmaameedsigooda caasimadda Ukraine ay ku hayaan diyaaradaha. Militariga Ukraine ayaa sheegay in weerarada Ruushka uu waxyeelo u geystay agabka lagu qaado qamadiga dalkaasi ka baxo, isla markaasina uu dalabkaasi waa duqeyntaasina ay keentay in xaruntaasi dab uu ka kaco warshadda iyo dekedaba. Ole Kibir oo ah gudoomiyaha gobolka Odessa ayaa telegramka waxa uu ku sheegay in weerarada Ruushka ay khasaare geysteen balse aysan jirin dhaawac nafeed oo ka dhashay. Tan iyo markii uu ka baxay hindisaha haruurka badda madow in la meel mariyo bishii hore uu soo baxay, ayaa Ruushka waxa ay si isdaba jooga u weerarayaan kaabayaasha badarka Ukraine ee Odessa. gobolka fog ee waqooyi bari dalka indiyana halka la yiraahdo manapur waxaa rabshado ka dhashay bishii may ee abuureen kala qaybsanaan qowmiyadaha oo qoto dheer oo u dhexeysa laba beelood waxa ayna noqotay siyaasad saameynteeda laga dareemayo mucaaradka iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi iska soo horjeeda saddex bilood kadib markii ay dad badani kusoo qulqulayeen magaalooyinka iyo tuulooyinka halkaasi waxaa cirka isku sii shareeraya xiisada u dhexeysa metis iyo sidoo kaleta hinduuga kakoska loo yaqaano iyo qabiilo kaleeto kuwaasi oo masiixiyiin u badan kumanaan ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa gaaf wareegaya gobolka buuroleyda ah ee dhaca xadka mayamar madaxda milatariga ee ka socda dalalka ururka dhaqaalahooda uu hormaray ee dalalkaasi galbeedka afrika ECOWAS la isku yiraahdo ayaa lagu wadaa inay arbacada maanta ta wadahadal ka yeeshaan xaaladda caasimada nigeria iyagoo ku kulmaya abuja kaasi kulankoodaasi oo ku saleysan xaaladihii afgembi ee toddobaadkii hore ka dhacay niger halkaasi oo dhowr wadan oo yurub ah ay ka shaqeynayaan sidii ay muwaadiniintooda uga saari lahaayeen niger ECOWAS ayaa waxa ay ku sheegeen hadal kooban oo ay soo saareen guddiga sare ee ciidamada difaaca inay ka wada hadli doonaan xaaladda siyaasadeed ee jamhuuriyadda niger kulmadoodaasi ayaa soconaya ilaa iyo maalinta jimcaha wafdi ka socda ECOWAS ayaa sidoo kaleeto waxaa la filayaa inay arbacada maantata ay yimaadaan caasimada niger si ay wadahadallo ula yeeshaan xubnaha golaha sare milatariga faransiiska iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ay fulinayaan duulimaadyo badan oo daadgureen ah arbacada maantita oo dadkooda ay kasoo daadgureynayaan niger wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale ta sheegtay in labadii duulimaad ee ugu horreeyey ay ka degay baris ay qaadeen in ka badan 350 qof oo faransiis ah oo ay la socdeen dad u dhashay dalka niger iyo sidoo kaleta wadamada portugal belgium ethiopia lebnan germany canada india austria iyo sidoo kaleeto wadankan maraykanka warkii dunida dhegeystayaal ayaad waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da warkii caalamkana waa naga intaas saacadihii lasoo dhaafay waxaa wararka soomaaliya kasoo baxaya hareeye ee ahaayeen muranka ku saabsan gabar u ordaysa magaca jaamacadaha soomaaliya oo ka qaybgalaysa tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo fisu oo sanadkan lagu qabtay magaalada jagwado ee dalkaasi shiinaha gabadhaasi ayaa wareegii hore ee isreebreebka ka gashay meel aad u hoosaysa arrintaasi ayaa dhalisay in su-aalo layska weydiiyo diyaargarowga tartanka ee jaamacadaha wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maxamed bare oo la hadlay warbaahinta dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan wasaaraddu lug ku lahayn sida lagu soo xulay gabadhaasi waxa uuna sidoo kaleta ballan qaaday dabagal iyo xisaabaad lagu sameyn doono ciddii ka dambeysay warbixinaha murtaasi ku saabsan waxaynoo haya wariyahayaga jamaal axmed cusmaan
shalay waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday tartanka orodada jaamacadaha ee dalka china oo soomaaliya ay u matashay gabar la yidhaahdo nasra abuukar cali taas oo bandhigaan wanaagsanayn ka keentay ciyaaraha jaamacadaha ee dalka china lagu qabtay waxa ay dhalisay falcelin xooggan oo bulshada dhexdeeda ah iyo kuwo kale oo caalamiya intuba waxaana nasra abuukar cali ay gashay kaalinta ugu dambeysa ee tartanka orodada ee jaamacadaha qaabka lagu soo xulay gabadha ayaa sidoo kale su-aalo badan layska weydiiyey wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaano arrintani ku samayn doonaan islamar ahaantaasina ay la xisaabtami doonaan sida ay wax u dhaceen maxamed barre maxamuud wasiirka wasaaraddaasi oo la hadlay telefishinka dowladda ayaa sheegay in sidoo kale ay ka xun yihiin sida ay wax u dhaceen
arrintu meesha ka dhacday ah foolxumada badneyd magaca soomaaliyeed meel uusan istaahilin ama calanka soomaaliyeed meel aysan munaasab ku ahayn in la dhigo ama sifo aanan habooneyn mas-uuliyaddaas cidda qaaday ama cidda waxaas kasoo shaqeysay waxaan ka wasaarad ahaan hadduu ilaa yaraada aan samayn doonaa dabagal iyo maxaa la dhaha la xisaabtan waxaan hubinaynaa haduu ilaah yarad waxaan sida lagu soo xulay siday ku dhaceen runtii mana ahayn waxaan annaga aad ugu faraxsanayn.
Maxamed Barre Maxmuud, wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa sidoo kale sheegay in wasaaraddu aysan wax shaqaa ku lahayn sida ay wax u dhaceen, waxaana uu intaasi ku daray in markii ugu dambeysay ee gabadha laga amabixinayay gegada duuradaha ee magaalada Muqdisho lagu soo wargeliyey wasaaradda, taasoo ah mararka qaarkood khaladaad ka dhexdhaca guddiyada xiriirada ciyaaraha iyo sidoo kale wasaaradda, waxaana uu sheegay in marka horeba ay ahayd in gabadha ay ku soo baxdo tartanno la qabto, dabadeedna sidaasi lagu soo xulo oo ay sidaasi tartanka uga qayb gasho, hase yeeshee midna taasi aysan dhicin, waxaana uu tilmaamay in waxa dhacay ay yihiin kuwo aan la aqbali karin.
Hadda maamulka cusub intaan joogno waa 11 bilood, xukuumaddan hadda aan ka tirsannahay dan qaran. 11 bilood aan joognay, waxaan inta badan aan xoogga saaraynay wada shaqaynta iyo sidaan ku xoojin lahayn xiriirada kala duwan ee dalka ka shaqeeya iyo hay-adda olombikada ama guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed. Annagu waxaan doorka mar walba saaraynay marka xiriiradu inaan roolkooda siino, roolka wasaaraddana aan ugu sheegaynay. Laakiin inta badan waxaa dhicaysay markaan xoogaa iftiimiyo sida ay ku baxdo kale hadda tusaale wasaaraddu inta badan waxaa lagu casuumi jiray ama nalaga wici jiray dhaqan soon jireen ahaa ee u samaysana xiriirada ahaa inay ayagu soo xulaan siday doonaan baha kusoo xulaane kadibna wasaaraddu dhahaan waxaa baxayo ciyaaryahan fulaan meel fulaan u baxaa keliya un ogeysiinta ugu dambeysay amba baxa amba maxaa la dhaa lagu soo wargeliyo qofka sagootinta kulanka sagootinta ayaga waxaan ku kalsooneyn wixii iyo qaabka wax usoo xulaayeen. Laakiin waxa maanta dhacay marka la fiiriyo wax ma ahayn munaasab ku ahaa dadka Soomaaliyeed, wax ma ahayn munaasab ku ahaa ummadda Soomaaliyeed in loo soo bandhigo ama ay arkaan. Runtii ka wasaarad ahaan aad aan uga xunnahay, waan ka raaligelinaynaa bulshada Soomaaliyeed, waxaan u cadeynaynaa wadiifada ay mataqaana waxaas ku dhaceen inay wasaaraddu wax rool ku laheen qaabkii hanaanka lagu soo xulayna aysan wax mas-uuliyada ay ku laheen. Sababtoo ah qof markuu ciyaaryahan heer caalami aadaayo ama markuu aadaayo qaran, waxaa sax ah marka hore inuu kusoo baxo qualifiedka ama tartanka. Tusaale, hadda tartanka gabadhu ay ka qayb gashay tartanka jaamacadu ahaa ka dhacay dalka China, tartanka jaamacadaha qofka dibadda aadaya ee waddan ku matalayo ee safar ka baxsan gudaha, waxaa fiicneed in marka hore jaamacadaha ama sida saxda munaasabka inay jaamacaduhu ururka jaamacadaha soo tartamaan, ardayda jaamacadaha la tartansiiyo, qofka ku guuleysta tartanka localka maxalliga loo ofargareeyo ama loo qaado dibadda sida saxa saasi ahayd. Laakiin waxaan hadda meesha ka aragnay wax ma ahan munaasabadaas ay lahayd. Markaan la sameynay ururada jaamacadahana waxay noo sheegeen inaysan waxba aysan kagala socon waxa meesha ka dhacana aysan ahayn wax ka warqaban.
Waxaa la isweydiinayaa cidda Soomaaliya u matali doonta tartano kale oo caalami ah oo bilaha soo socda dhici doona. V O Edo isku dayday inay xiriir la sameyso guddiyada ciyaaraha fudud iyo kuwa olombikada Soomaaliyeed ayaanan u suurogelin marka ugu horreysa oo ay ka hadlaan arrimahan. Dhegeystayaal, waan idin socodsiin doonaa.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda Galabnimo. Wasaaradda Cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay booqasho uu xabsiga dhexe uu ku tagay wasiirka cadaaladda ee dowladda Soomaaliya Xasan Macalin. Warbixintan sida ay ku soo dirtay Seenab Abuukar Maxamed.
Wasiirka dastuurka ee cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud oo saakay booqasho ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa maxaabiista ku jirta u ballanqaaday in ay heli doonaan cadaalad degdeg ah kadib markii uu koox maxaabiis ah uu kula hadlay gudaha xabsiga.
Intiini dhaaftay muddada dhaaftayna maxkamadaha iyo garsoorka guud ahaan waxaad heli doontaa cadaalad, intiina garsugayaasha ahna waxaad heli doontaan cadaalad. Muddada laga hadlaana 10 sanana maahan, umana dhowan alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Waxaan rabnaa intiinan maanta noor fadhisa ee maxaabiista ee la soo xiray, waxaan nahay wasiirka cadaaladda, helelaaliyihii guud ee qaranka, taliyihii ciidanka asluubta, iyo taliyayaashii kaleeto ee xabsiga iyo dhammaan howlwadeenadii kaleeto saaki waxaan u nimid waa adinka oo aan waxaan idinkugu nimid markii laydin soo xiray waxaa laydinku soo xiray oo laydin keen halkan cadaaladda inay sugnaato markii meeshaan laydinku haayo waxaa laydinku hayaa inaan cadaalad heshaan.
Taliyaha suluubta Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan ayaa dhowaan mar uu ka qayb galay shirka dib u eegista xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed sheegay in muddo 10 sano ah ay xabsiyada ku jiraan maxaabiis maxkamadi xukumin loona baahan yahay in arintaasi wax laga qabto.
Warreeyo shaqadaasa balaayay ka taaganta xabsiga ummadda ku jirta markaan ka soo qaadno cadaalad ha loo sameeyo horta arka meeshay ka bilaabanaysaa waxaa ku jira nin 10 sano xiran 10 sanana rumaan ah waay cadaalad intay taalla cadaalad ma taalla markii la fiiriyo waxaan leeyahay anoon siifi fogaanay meesha ayadaa fiiro gaar kitaabkiinoo dhan meeshuu yaalla u imaada wixii saxanna ka qaata wixii qaldanna sax wabilaahi towfiiq.
Wasiirka oo qiray in ay jiraan maxaabiis dhaaftay muddadii sharcigu u ogolaa in xabsiga lagu hayo maxkamad la'aan ayaa dhinaca kale dafiray hadalkii taliyaha suluubta ee ahaa in ay jiraan maxaabiis 10 sano xiran iyaga oo aanu maxkamadi xukumin.
Maalin dhaweyto waxa uu sheegay 10 sano oo rumaanadada ku xiran taliyuhu intaas markuu sheegay maanta la isku yimid waxaa horta noo caddaatay 10 sano ma jirto 10 sano oo rumaana ma jirto waxaase jira oo taliyuhu sheegay qofkii meeshaas ku xiran ee muddada dhaafa maalin hadduu dhaafo inuu isaga 10 sano uga dhigan tahay. Qof walba su-aala la weydiiyey goormaa lagu soo xiray magacaaga maxaa ku xiran tahay maxkamada ma lagu horgeeyey muddadii ma dhaaftay su-aala noocaas oo kaleeta ah ayaa yaala wacyi hor fadhiyaa huwa mas-uuliyiintii mas-uuliyiintu macnaha waxa waaye waa dadkii laydinka su-aalayay adinka oo la weydiinayey oo la xisaabtamayo runtii waxaan haysanaa documentis qof walba meeshaan ku xiran tafaasiisha uu ku xiran yahay waxa uu yahay waan haysanaa.
Wasiir Xasan Macalin waxaa booqashadiisa xabsiga dhexe ku weheliyey xubno ay ka mid ahaayeen xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud, taliyaha ciidanka suluubta, iyo xubno kale oo ka socday garsoorka iyo maxkamadaha. Seynab Abukar, VOA, Muqdisho.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dawladdiisa ay diyaar u tahay in ay doorasho waqtigeeda ay ku qabato isla markaana uu diyaar u yahay in uu galo tartan uu u galayo maamulkiisa. Madaxweyne Dani oo xalay shacabka Puntland la hadlay ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ammaanka, dastuurka federaalka iyo waliba arrimaha kale oo sida uu warbixintan magaalada Garoowe nooga soo diray mar dhow wariyaheena Nuux Muuse Birjeed.
Hadalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahaa mid aad loo wada sugayay ayuu sheegay in dawladdiisa ay ku guuleysatay arrimo badan oo la taaban karo intii ay ahaayeen xilka. Wuxuu sidoo kale tilmaamay inaysan diyaar u ahayn inay sameeyaan muddo kororsi dalkan uu aadayo doorasho qof iyo cod ah nidaamka axsaabta badan.
Waxaan rabaa caawa kelmadeeda ugu dambeysa halka inaan ku bayaamiyo dawladda aan mas-uulka ka ahay, khaasatan golaha xukuumadda iyo anigaba. Waxaan dadka reer Puntland u sheegaya oo cod dheer ugu sheegaya dawladdan aan madaxda ka ahay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato. Niyad kororsi aan naguma jiro, waan ognahay dhibka uu leeyahay. Waxaan rabaa dadka reer Puntland mar dambe inaan lagu beer la xusan. Madaxweynuhu ma hadlay la yiri maanta in la hadlo. Waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqeeyo. Waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay, sharciga la dhowro. Waxaan soo dhaweynayaa xisbiyada buuxiyay shuruudo xisbiga noqday. Waxaan rajaynayaa in la isku ixtiraamo waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga haddiina laga guulaysto inaan xilka si sharaf loo wareejin doono. Haddaadna doorataanna waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh oo daacadnimo aynu ugu shaqayno dalka, dalka nabaddaha loo daayo, degganaanshaha laga wada shaqeeyo, dadka yaan la marin habaabin. Dowladda tani waxay ku sifaysan tahay sarraynta sharciga, ilaalinta dimuqraadiyadda, iyo in ay aragtiyaha ka duwan dhegaysato. Waxaan rajaynayaa Puntland iyo Soomaaliyaba inay iska ilaawaan in dadka bini'aadamka ah wuxuusan rabin lagu jajuubo ee loo ogolaado inay masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan.
Madaxweyne Deni wuxuu sidoo kale sheegay inuu soo dhoweynayo kala aragti duwanaanshaha, ayna arrintaasi saldhig u tahay hirgelinta nidaamka axsaabta iyo dimuqraadiyadda ee hirgalay.
Waxaan kaloo qirayaa kala aragti duwanaanta siyaasadeed inay tahay qayb dowladnimada ka mid ah oo runtii aanan u helin fursad inaan guulaysanno oo ku guulaysanno inaan helno nidaam abuuraya kala duwanaan aragtiyadeed oo hadda kaasi waa mid axdi qarameedkii ugu horreeya lagu qoray ee uu dhigayo nidaamka xisaabta badan. Intii ka horreysay xisbiyada lagu dhawaaqay maalintii shala ahayd in dalkii xisbiyo yeesho, wixii ka horreeyey, wixii dhacay, cafallaahu camaa salaf, laysu qaban maayo. Maxaa yeelay nidaamka dowladeed ayaan wuxuuse siinayn fursad uu ku soo bandhigo aragti duwanaantiisa iyo balatform uu uga hadlo. Taas ayaa waxay keenaysay, ciriirkaas ayaa wuxuu keenayay in gacanka hadal marmarka qaarkood dhaco.
Dhinaca kale, waxa uu uga digay dowladda federaalka inay dhammaystirto dastuurka.
Waxaan rabaa inaan dadka reer Puntland u bidhaamiyo dastuur Soomaaliyeed oo dhammaystirmi kara ma jiro inta Soomaaliland maqan tahay. Waa in go'aan laga gaaraa. Arrintaasi waa arrin kaba dhibcaan ah. Wax kasta oo arrintaa ka duwan wixii la sameeyo weli waa qabyo. Marka waxaan rajaynayaa in dhab loo wada hadlo oo wixii laga badin waayo oo laysugu qacloolfiyo yahay go'aan lagu gaaro, kadibna lagu xisaabtamo ciddii markaa diidana. Waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto. Puntland waxay diyaar u tahay. Dadka ugu horeeya ee waxa heshiiska lagu yahay dhowri doora inay tahay siday haddaba u dhowrto.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ugu baaqay ICC in iyagoo mid ah uu rajaynayo inay la midoobaan Puntland.
Waxaan rabaa halka inaan hambalyo gaara u diro dadka ICC oo runtii muujiyey inay sharaftooda iyo karaamadooda dhowrtaan. Waxaan ugu hambalyeynayaa midnimada ay gaareen. Waxaan ugu hambalyeynayaa inay kelimadoodii mid noqotay. Waxaan ugu hambalyeynayaa inay mustaqbalkooda ay marakan ka ilduufi doonin mar dambe. Waxaan u rajaynayaa inay gartaan nacabkooda iyo cadowgooda iyo xabiibkooda inay kala gartaan, inay aayahooda si saxa uga fakaraan. Puntland horey u sheegtay, haddana way ku celinaysaa, fursad ayay siinaysaa ay dib ugu xisaabtamaan. Waxaan u rajaynayaa iyagoo mid ah oo midaysan oo aragti mid a leh inay walaalahood Puntland oo garabka ku haya ay noqdaan dad wada nool oo maamul qura leh oo ku wada tanaada haddii ilaahaydmo Soomaalina ay wada baadi goobaan.
Puntland ayaa ku qaadatay muddo 25 sano ah in nidaamka dimuqraadiga ah ee xisbiyada badan uu ka hirgalo, iyadoo tijaabooyin hore oo la isku dayey ay hirgeli waayeen, walow nidaamkaasi iyo waddada loo maray ay siyaasiinta qaybtood diidan yihiin. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Waa tahay guddi xeer beegti ah oo ku sugan magaalada Washington DC ayaa salaasadii ku dacweeyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump inuu sifo aan sharci ahayn uu isugu dayay inuu dhalin rogo doorashadii 2020-kii ee uu ku guuldareystay inuu awoodda ku sii haysto. Taasina waxa ay keentay in halis ay ku sii kordhiso ololihiisii uu doonayay inuu dib ugu soo laabto aqalka cad ee dalka Mareykanka doorashadii 2024-ka ololaheeda waqtigan. Haddaba warbixin uu qoray wariyaha V O A da Ken Bredemer waxa aynoo hayo soona jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
afareedooda waaweyn ayaa u gudbiyey Jack Smith oo waaxda cadaaladda u xilsaartay ee arrintani kadib markii xeer beegtidu ay muddo bilo ah dhegaysanayeen marag furo ay sameeyeen qaar ka mid a xulafada ugu dhow Trump, waxyaabaha ay ka xasuustaan sidii isugu dayay iyo weliba sidii ugu guuldaraystay inuu dhalarogo guuldaradii uu kala kulmay Joe Biden oo xisbiga dimuquraadiga ka tartamayay, kaasoo noqday madaxweynaha Maraykanka bishii January ee sannadkii 2020. dacwaddan oo 54 boga ayaa ku eedeynaysa Trump oo hadda da'diisu ay tahay 77 sanno inuu sameeyey shirqool uu ku khiyaamaynayo Maraykanka, ku halis gelinaya xuquuqda dadka kale, islamarkaana uu ku hor istaagayo hannaan rasmi ah oo aqalka Kongareesku uu ku tirinayo codadka doorashada ee ay ku ansixinayeen guusha Biden, sidoo kale uu ku hor istaagay hannaankii rasmiga ah ee codadka loo yaqaano Electoral College-ka ee Kongareesku ku tirinayeen halkaasi bishii January 6-deedii ee sannadkii 2020, markaasoo 2000 oo ka mid a taageerayaasha Trump ay xoog ku galeen aqalka baarlamaanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano iyagoo mudaharaadaya. waana markii ugu horreysay taariikhda waddankan ee soo tacnayd 274 sanno madaxweyne hore lagu eedeeyo inuu sifo aan sharci ahayn xafiiska uu rabay inuu sii fadhiyo muddo xileed kale oo 4 sannaa, halkii uu si nabada ugu wareejin lahaa rabitaankiisa awoodda qofka kala wareegaya. waxaana la filayaa inuu Khamiista hortago garsoorka, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay uu maxkamadda ka soo muuqdo kiiskan daraaddii. ilaa iyo maantana Trump waxa uu si aan run ahayn u sheeganayaa in la khiyaameeyey dib doorashadiisii, codka oo la musuqmaasuqay iyo weliba khaladaad kale oo doorashada ah awadeed, xataa kadib markii garsoorayaal dhowr ay diideen sheegashadiisa 7 kadib doorashadii 2020. dacwaddan ayaa sidoo kale Trump ku eedeynaysa in shirqool ay maleegeen isaga iyo weliba 6 qof oo kale si ay u dhalan rogaan natiijada qaran, kuwaasoo midkoodna aan magiciisa lagu xusin dacwaddan, waxaana dadkan 4 ka mid ah ay yihiin garyaqaanadii la talinayay, iyadoo midna uu yahay sarkaal ka tirsanaa waaxda cadaaladda, halka qofka lixaadna uu yahay la taliye siyaasadeed oo lagu eedeeyay inuu gacan ka geystay hirgelinta qorshe lagu gudbiyey tirooyin been abuur ah oo codadka madaxtinimada ah oo dan waa Trump si loo xanimo hannaankii lagu ansixinayay doorashada oo markaasi muujinaysa in Biden uu guulaystay. waana markii labaad ee Jack Smith oo waaxda cadaaladdu arrintan u xilsaartay uu dacweeyo Trump 2 bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo hore uu 4-eedood ugu soo ogay. waxaana uu dacwadoogu ku eedeeyey Trump inuu sifo aan sharci ahayn 230 dukumenti oo sir weyn oo qarana uu ku haystay gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida kadib markii uu xafiiska ka tegay, halkii uu kaga tegi lahaa kaydka qaranka sida uu sharciga Maraykanku farayo. waxaana garmaqalka dacwaddan iyadana la muddeeyey bisha May ee sannadka 2024. waxaana tani ku biiraysaa xilli dacwadoogaha New York oo isaguna Trump ku dacweeyey eeda la xidhiidha in uu ka been sheegay xisaabaadka shirkadaha gurigiisa iyo weliba ururka Trump Organization si uu u qariyo lacaga $130,000 oo la siiyey haweenay matasho filimaantanka qaawan kahor ololihii madaxtinimada ee ku guulaystay sannadkii 2016, taasoo ujeeddadu ay ahayd in haweenaydaasi aanay ka hadal hal habeen oo uu Trump gogol wadaag la yeeshay 10 sanno kahor. waxaana garmaqalka dacwaddan iyadana loo muddeeyey bisha March ee soo socota. raayo ururin waddanka oo dhan laga sameeyey ayaa muujinaysa in Trump ay si weyn u doonayaan codbixiyaasha xisbiga jamhuuriga oo soo magacaabitaanka cidda ku matalaysa doorashada 2024.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. markana dhinacii heesaha dhammaanteenba aan ku wada yarana soo nocodka.
Thank you.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Qodobo dhowr ah oo ay ku jirto xubinta dooda gaaban ayaa idinku soo maqan qaybaha dambe idaacaddeenna, balse marka hore warkeeni dunida oo kookooban, bal aan mar kale dib idiin yara maqashiyo. Malatariga dalalka ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ECOWAS ayaa lagu wadaa inay arbacada maanta ta wada hadal ka yeeshaan caasimadda Abuja, iyagoo isugu tagaya ku saabsan afgambigii toddobaadkii hore ka dhacay Niger, halkaasi oo dhowr wadan oo Yurub ah ay ka shaqeynayaan sidii ay muwaadiniintooda uga saari lahaayeen. ECOWAS ayaa waxa ay sheegtay hadal kooban oo ay soo saartay kadib in guddiga sare ciidamada difaaca ay ka wada hadli doonaan xaaladda siyaasadeed ee jamhuuriyadda Niger. Kulamadoodaasi ayaa socon doona ilaa iyo maalinta Jimcaha ay fooda nagu soo haysa. Shaqaalaha Turkishka ah ee ka howlgalaya qunsuliyadda sharafeedka Sweden ee ku leedahay magaalada Izmir ee galbeedka dalkaasi Turkiga ayaa midkood lagu toogtay halkaasi oo si daran u dhaawac ugu soo gaaray bannaanka dhismaha qunsuliyadda. Sidaasi waxaa sheegtay talaadadii shalay ahayd warbaahinta dowladda ee TRT. Xafiiska barasaabka Izmir ayaa waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in muwaadin Turkish ah oo degan gobolka Bari ee Agruli markaasi loo xiray falkaasi, booliisku waxa ay baarayaan dhacdadaasi sida uu sheegay xafiiskaasi. Gobolka fog ee waqooyi bari dalka India ee Manipur waxaa rabshado ka dhashay bishii May ee abuureen kala qaybsanaan qowmiyadaha ee halkaasi ah, waxaana jira laba beelood oo iska soo horjeeda, waxayna noqotay arrinkaasi mid si weyn loo hadalhayo kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi iyo xisbiga mucaaradkaba isaga soo horjeedaan saddex bilood kadib markii dad badan ay ku soo qulqulayeen magaalooyinkaasi tuulooyinka hoos yimaada ayaa waqtigan laga dareemaya rabshadaha. Saraakiisha dalka Ukraine-na arbacada maantita waxa ay sheegeen in weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay waxyeelo u geysteen xarumaha dekedda ee gobolka Odessa ee koonfurta Ukraine, halkaasi oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay soo rideen sidoo kale tan ay bartilmaameedsadeen caasimada Ukraine. Militariga Ukraine ayaa sheegay in weerarada Ruushka ay waxyeelo u geysanayaan agabka lagu qaado qamadiga dalkaasi ka baxo, isla markaasina uu dab ka kacay xarumaha warshadda ee halkaasi sida la sheegay. Waxaa wararka kaleete caalamkana ee dhegeystayaal ay sheegayaan sidoo kaleeto in gobolka waqooyi bari ee India ee Manipur rabshaduhu ay weli kasii socdaan tan iyo bishii May. Halkaasi warkii caalamkana waa naga inta. Tanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo soo jeedinaya wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya, dhawaan ayaa la filayaa inuu guud ahaan dalka ka bilowdo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab, waxaana muuqatay in iminka deegaanka kamida dalka ay ka socdaan dagaalo goos-goosa oo horudhac u ah wajiga labaad. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin wajigii hore ee dagaalka looga soo horjeeday Al-Shabaab iyo wajiga labaad ee la filayo inuu dhawaan bilowdo waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya xildhibaan hore cabdirasaaq axmed jindi iyo axmed cabdullaahi oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdirasaaq jindi
xasankaafi waxaanu arkaa dagaalka wejigiisii koowaad iyo wejigiisa labaad inaanay wax isbedelha jirin bilcagsi wixii khaladaad laga bartay dagaalka wejigiisii koowaad in hadda la saxayo laakiin dagaalka waa cusub yahay wejiga labaad hadda dagaalka sida loo galay saad ula socotaba waa cusub yahay muddo yar buu socdaa wixii khaladaad usoo wax waa arki doonaa laakiin ilaa hadda ani waxaan arkaa inay haba yaraata wax dhib ah ay jirin oo horumar iyo dardar cusub lala galay meelo badanna guulo badanna laga gaaray dagaalka sidii wejigiisii labaad hadda loo soo galay marka sidaasaan u arkaa wax dhibana ma jiraan insha allah khayraan rajaynayna
haye axmed bismi illahi raxmaani raxiim wariya xasan kaafi iyo v o a iyo xildhibaan cabdirasaaqba waa salaamay iyo dhegeystayaashaba salaam bacdi anay waxaan aaminsanahay wejiga labaad iyo wejigii koowaad farqi weynaa u dhexeeya waa run waa jiraa waa bilowday oo waa jiraa oo dagaalkii waa jiraa oo ciidamadii waa dhimanayaan oo aagag badan shaqaa ka socota laakiin sidii wejigii hore uu ku socday kuma socdo sababtu sidii wejigii hore uu u yaallay uma yaallo wejigii hore iskutashi shacabka deegaanka iyo dowladda keliya ah ayuu ahaa hadda laakiin wejiga labaad waxaa la sheegay in ciidamo wadamada safka hore ka socda ay ka qaybgeli doonaan welina sidaanka la soconno ma ay soo xaadirin ciidamadaasi oo goobaha dagaalka kama faltamin oo aagagii iyo jiidihii iyo deegaanadii ay ka howlgeli lahaayeen weli qaybahoodii ma ay qaadan dagaalkuna weli hadda hal aag ayuu hadda hal jaho ayuu xoogaa ka socdaa jaadan dhinacan oo galguduud oo shabeellaha dhexe soo xigta unbuu ka socdaa jahooyin badan oo uusan weli ka bilaaban oo uusan ka socon ayaa jirta farqi weynaa marka u dhexeeya
cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed adiga maxaad ku caddaynaysaa in wejiga labaad ee dagaalka uu la mid yahay kii ka horreeyey
saaxiibkay axmed cabdullahi mahadsan yahay waana salaamaya xasan kaafiyow dagaalkan waxaa horta saldhig u ah oo asal u ahaa wejigiisii koowaad deegaanka dadka ciidamada deegaankaas asal u ahaa saldhigna uu ahaa haddana waa ku sii darsantay oo horta dadkii haddaanay ahayn asalka ahaa ee deegaanka haddaanay dagaalka ku jirin oo nabadoonnadoodii iyo ikhyaartoodii baa lagu dilay waad arkayseenay ma taqaanaaye degmooyinkii iyo tuulooyin fara badan dadkoodii bay nimankii markay soo rogaal celiyeen shabaabka ay ku dileen dad nabadoonaa waad arkaysa taas macnaheeda marka waxa waaye wejiga koowaad waxaa horseed u ahaa oo hogaaminayay dadka deegaanka haddana dadkii baa hogaaminaayo waxaa ku sii darsamay ciidamada loo yaqaano dowladaha deriska ah ama frontlineka ah baa ku sii darsamay marka oo meelo badan hadda dhaqdhaqaaq ka bilaabay sida koonfur galbeed oo kaleenta iyo jubbaland iyo meelo fara badan marka ani waxaan aaminsanahay oo na ku caddaynayaa ayadoo markii horentana ay dadka deegaanka asal u ahayna haddana ay diyaar u yihiin maxaa yeele dadka deegaanka la'aantooda door badan ma lahaan lahayn oo ma socon lahayn dagaalku haddaanay dadka deegaanka aanay hogaaminaynin inay hogaaminayaanna waxaa daliil u ah saad u jeeddo nabadoonnadoodii iyo akhyaartooda deegaanada qaarkood oo dagaalka uu ka bilowday lagu laayay marka ani waxaan qabaa waxaan ku sababaynayaa sidaan u sheegay baa dadka deegaanka markii horena hogaaminhayay haddana dadkii deegaankiiha diyaar u hogaaminahoon sababaheedina sheegay balaas ciidamada frontlineta ah oo dagaalkii kusoo biiray marka sababahaasaan aan qabaa inay wax muuqdana way biyihiin ba saasaan rajaynaya marka ani sababahaasaan aan uga dhigaaya ma taqaanaye sababaha ay ku kala fiican weliba kan dardar cusub in la gelinaya
axmed waxaad sheegtay inuu jiro farqi u dhexeeya labada weji ee howlgalka ka dhanka al-shabaab arrintaas maxaad ku sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa waa wax muuqda wejigii hore iskutashi ayuu ahaa ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka soomaalidu wuna isku tashanaysay kan laakiin taladii dad oo soomaalida ka bannaanka ahaa lagu daray oo xooggii iyo ciidankii iyo dagaalkii iyo wixiiba iyo qorshihii iyo istaraatiijiyadiiba waxaa wax ka wadaagaya waddamo kale welina hadda naqshadoodii ma hayno sababaha muuqanayo uga bedelan yahay waa intaas horta xaqiiqda marka laga hadlaayo kii horena wuxuu kale uga bedelan yahay nimankan cadowga ah xoogaa qidadoodii waa bedeleen sida aniga aan dareemayo awal hore dagaalo kafool ahaa jiri jiray oo waa la dagaalami jiray oo nimanka meeshii un lagula dagaaloba waa lagu jilcinayay oo waxba lagu gaarsiinayay laakiin hadda inaysan goobaha dagaalka ka dagaalamayn oo ay dad cusub la yimaadeen inay baneeyaan meeshii uu la soo wajahayba baneeynayaan markii ciidamadii ay dhulkii la wareegaanna ay gaatin soo sameynayaan dhibaatada noocaas oo muuqataana waa jirta
waxaynu joognaa gabagabadii dadda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdirasaaq
xalkani waxaanu arkaa sidoo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan xamuud madar marar badan uu ku celceliyey cadow aanan nimankan shabaabka ahaynna ma qabno xal aanan ahayn ama khayaar kaleente oon isbarbar dhignana ma jiro oo wuxuu yidhi dagaal nimankaas wax loogaga qaada ma wey xal kaleenta ma jiro waxaan qabaa dagaalkan meel looga noqdo ma jiro meel fiicanuna marayaa guusha waa dhow dahay qiyaasta iyo ifafaalaha muuqdana aniga waxaan qabaa oon aada ugu kalsoonahay oon aada u saadaalinayaa nimankan waqtigooda inuu gabaabsi yahay saaxiibkeena hadda wuxuu caddeeyey oona muuqato meel kastoo loogu tago inay ama iska cararaan amaba dagaal fool ka fool aanay baa waqti dheer ku qaadan dagaal soo rogaal celina iyo ku dhufo ka carara waqti badanay soo qaadan kartaa mushkilad ma leh laakiin haddii saldhigyadeedii xamar xataa hadda iyo agagaarkeedii oo dhan nimankii in laga soomi baa muuqato waxaan u arkaa xalka dagaalka lagula jiro in la laban laabo niyad wanaagna lagu galo dowladda federaalka dowlad goboleedada ku garab istaagaan dadka shacabkana hadda siday u socdaan oo ay rajo uga qabaan shabaab in dalkan looga saaro rajadaas inay ku weynaato oo dagaalku meel kastoo la joogaba shacab iyo xukuumo iyo dowlad goboleed iyo meel kastaba aanan lagu kala harin xalka kaasaan u arkaa
haye axmed dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalka horta ilaahay baa haya laakiin caqliyan waxay ila tahay xalka inuu ku guulaysan karo wejiga labaad labada weji in mid la wajaho oo haddii ciidamada safka hore ay diyaar yihiin aan waxba la tartartiibina si toosa wixii ay u soo galaan oo aan waqtiga la caajisin oo dadka aan yacni niyadda laga jebin ee toos loo soo geliyo hawshii dardar lagu bilaabo haddii ay muuqato inaysan diyaar ahayn iskutashigii lagu laabto oo si caadiya lagu laabto oo wixii ay dhihi jireen waxay ahayd soomaalideena reemiigaay kuu dhaanin maayo dhagaray ka roon tahay marka haddii ay dhagar waxooda yihiin oo aysan toos shaqada u gelayn in laga tashto oo si xooga looga tashto oo iskutashigii hore lagu socdo waana aaminsanahay haddii iskutashigii hore lagu sii socdo wax weyn in la gaari lahaa ilaa iyo hadda marka tala ahaan anay kolley ra'yiyan waxa ila tahay inay ku quman tahay dowladdu haddii wadamada saaxiibada hadda ay la tahay oo ay ku tala gashay inay waxgelayaan yadday diyaar yihiinna inay shaqada la caajisina ay dafdaf ku soo galaan haddii aysan diyaar ahaynna iskutashigii hore lagu laabto sidaasaan anugu xalka u arkaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan hore cabdirasaaq axmed jindi iyo axmed cabdulaahi tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned qoyste doodaasi gaabanna intaasi haddaan kaga gudubno markana niger madaxda dalalka ku jira ururka ECOWAS ee militariga ah ee ururkaasi dhaqaalaha galbeedka afrika ayaa lagu wadaa inay arbacda maanta ta wada hadal ka yeeshaan arrimaha dalkaasi niger halkaasi oo dhowr wadan oo yurub ah ay ka shaqeynayaan sidii ay muwaadiniintooda uga saari lahaayeen niger ECOWAS ayaa hadal kooban oo ay soo saartay waxa ay ku sheegeen in guddiga sare ee ciidamada difaaca ay kaga wada hadli doonaan xaaladda siyaasadeed ee jamhuuriyadda niger kulankoodaasi ilaa iyo jimcaha ayuu socon doonaa sida warbixinta ay qortay v o a da oo ay soo koobayso caashe ibraahim aadan ay sheegayso
faransiiska ayaa qorsheynayay in uu sii wado duulimaadyada daadguraynta arbacadan kadib markii diyaarad bilow ah ay ka degtay horaantii arbacada magaalada baris wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska catherine colonna ayaa sheegtay in diyaaradda ay saarayeen 262 qof oo u badan muwaadiniin faransiisa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa saxafiyiinta u sheegtay in sidoo kale rakaabka ay ka mid ahaayeen dad u kala dhashay dalalka niger bortugiiska belgium ethoobiya iyo lebnan wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga antonia tajani ayaa la wadaagay sawirka diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee talyaaniga oo uu sheegay in ay soo degtay aroornimadii arbacadan oo ay la socdaan dad talyaani ah oo ka tegay dalka niger wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in diyaaradda ay siday 36 talyaani ah 21 u dhashay Mareykanka 4 u dhashay dalka Bulgaariya 2 Australiana iyo sidoo kale muwaadiniin u kala dhashay dalalka Britain, Niger, Hungary, Senegal iyo Nigeria. Spain ayaa sidoo kale sheegtay in ay u qorsheysay duulimaad daadgureyn ah muwaadiniinteeda ku sugan dalka Niger. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken uu talaadadii telefoon kula hadlay madaxweynaha dalka Niger Maxamed Bazoum oo ay xukunka ka tuureen militariga dalkaasi. Blinken waxa uu muujiyey sida hadalka loo dhigay taageerada aan kala go'a lahayn ee Bazoum iyo dimuqraadiyadda dalka Niger, ayay tiri waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxa uu hoosta ka xariiqay in Mareykanka uu diiday dadaalada lagu doonayo in lagu baabi'iyo nidaamka dastuuriga ah, waxaana uu garab taagan yahay sida hadalka loo dhigay dadka reer Niger, ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyay ECOWAS, midowga Afrika iyo saaxiibada caalamiga ah si ay u taageeraan maamul dimuqraadi ah iyo ixtiraamka xukunka sharciga iyo xuquuqda insaanka. Blinken oo sidoo kale la hadlay guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Moussa Faki Mohamed ayaa waxay labadaba ku celiyeen baaqiyada ku saabsan in Bazoum si degdeg ah loo soo daayo, ayay tiray waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in Washington ay wali qiimeynayso xaaladda ka hor inta aysan go'aansanin in ay kaalmadeeda militari kala soo baxdo dalka Niger oo ah xulufada muhiimka ah ee la dagaalanka argagixisada ee gobolka. Rajadeenna iyo waxaan qorsheynayno waa in militarigu joogsado oo uu u ogolaado madaxweyne Maxamed Bazoum inuu dib u helo awooddiisa, Linda Themes Greenfield ayaa saxafiyiinta u sheegtay hadalkaasi. Safiirka Niger u jooga Mareykanka Maxamedu Kiari Limani Tinguira ayaa V O A-da u sheegay talaadadii in madaxweyne Bazoum jir ahaan uu aad u wanaagsan yahay, maskax ahaana uu xoog badan yahay. Waxaan xaaladda ula socdaa, ayuu yiri, aniga oo muruga qaba sida qof reer Niger ah oo dibadda jooga. Hogaamiyaasha militariga ayaa Bazoum xabsi guri geliyey 26-kii Julaay, waxaana ay hogaamiyahooda cusub u magacaabeen General Abdiraxmaan Tiaji, taliyaha ilaalada madaxtooyada maalintii Isniinta. Hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ayaa sheegay in ay ka jawaabayaan waxa ay ku tilmaameen xaalad amni oo sii xumaanaysa iyo wax ka qabasho la'aanta dowladda ee arrimaha ka dhanka ah jihaadiyiinta. Talaadadii ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu walaac ka muujiyey xarigga la sheegay in loo geystay xubno badan oo ka tirsan dowladda Niger. Afhayeenka Guterres ayaa sheegay in madaxa qaramada midoobay uu si degdeg ah ugu baaqayo in si adag loogu hoggaansamo waajibaadka caalamiga ah ee xuquuqda insaanka iyo sidoo kale in si degdeg ah loo soo celiyo nidaamka dastuuriga ah. In ka badan 4 milyan oo qof oo ku nool dalka Niger ayaa haatan u baahan gargaar binaadminimo. Ergega Guterres ee galbeedka Afrika, Leonardo Santos Siamo, ayaa warfidiyeenka ugu sheegay warbixin muuqaal ah oo uu ka jeediyey magaalada Accra ee dalka Ghana in qaramada midoobay aysan ku lug lahayn wax wada xaajood ah oo ay kaalin taageero ah ka qaadanayso urur goboleedka ECOWAS. ECOWAS ayaa cunuqabateyn waxa uu ku soo rogay hogaamiyaashii afgembiga sameeyey, waxaana ay u qabteen 7 maalintii Axadda in Bazoum uu xukunka ku soo laabto haddii kale laga yaabo inay xoog adeegsadaan.
warbixintii qortay V O A oo Caashe Ibrahim Aadan ayna la socodsiinaysay.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Magaalada Gaalkacyana waxaa lagu qabtay tababar la xiriira sidii dhalinyarada magaaladaasi ku dhaqan qaarkood ay uga qaybgeli lahaayeen shaqooyinka la xiriira farsamada gacanta. tababarkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa iyo 200 oo dhalinyaro ah ayaa ujeedkiisa uu yahay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada. Wariyaha V O da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Barashada xirfadaha kala duwan ayaa ah mid lagu baranayo lacag la'aan, waxaana furitaankii tababarka ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay Galmudug, kuwa oo dhiirrigeliyay dhalinyaradii ka qayb galaysay barashada farsamada gacanta. Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa dhalinyarada ku dhiirrigeliyay sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen waxbarashada ay heleen.
Marka midan kulankan maanta, xirfada abuurista dhalinyaradan jiilka halkan jooga ee kooxdan maanta meesha fadhida, inay ka faa'iideysan doonaan inay kahortag u noqoto inaysan dhicin dhalinyaro hijruuta ama waxa loo yaqaana taariibta u taariibta dalal kale, yaraada caqabadaha haysta dhalinyarada, abuurma shaqo abuur, isla markaasina ay u noqoto inay kabtoreelahoodii iyo qoysaskoodii iyo dhammaan wax allaale waxay mudnaayaan oo idin.
Xuseen Salaad Wehliye ayaa ka waramaya muhiimadda dhalinyarada wax loo barayo.
In ujeedada ugu weyneed oo ahayd in dhalinyarada dalka ee dagaaladu gisheen muddada badan shaqo la'aanta iyo midaamadeedu ka jiray inay shaqo helaan, qorshe weyn ayuu ahaa oo dowladda iyo gudahaba laga qorsheeyey. Intanadii banaanka ka jirinna arrintaas aad iyo aad baan ay sharaf noo tahay muddadii aan joognay inaan dalka wax weyn u qabannay. Dalka maanta farsamayaqaaniinta wadanka ka shaqeynaya ilaa iyo xamar waa dhalinyaradii aan waxbarnaba. Dufcadan maanta waxay kaga duwantahay dufcadihii hore. Kii hore waxay ahayd hay-adba ayaa maalgelinaysay, hay-adba la istaagaysay, la dhacaysay, la kufaysay. Laakiin maanta nasiib badan baad yeelateen dadkiina maanta meesha fadhiya oo tababarkan u furmaayo. Barnaamijkan maanta waxaa gacanta ku dhigtay dowladda Soomaaliya marka hoos loo soo dirtana dowladda Galmudug State, wasaaraddeeda waxbarashada iyo barbaarinta.
Sheekh Ibraahim Xasan Guureeye ayaa dhalinyarada ku dhiira geliyey in ay ku dadaalaan waxbarashada si ay u helaan cadeymo muujinaya wixii ay barteen.
Waxbarashada in lagu sabro in adinka kuwa idin la midka ahaa waxa weeye master brofesoro weeye waxbarashada koormarka ay ku tageen, maanta inta jaaliska la idinkaga faa'iideyn karaa waxa weeye inaad tababarada idinku wax ku barataan.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waa tahay Cabdiwaaxid, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Soomaaliya. Waxaa inoo haya Mahad Cali Xidir.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray khilaaf xoogan oo u dhexeeyey xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, taasoo hakad gelisay ciyaarihii ka tirsanaa koobka koobabka General Daudka. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira kubadda cagta Soomaaliya, isagoo raaligelin siiyey wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud, oo maalmihii la soo dhaafay dhaleecayn u jeediyeen xubno mida guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo ay wasiirka ku eedeeyeen in uu ishoristaa ku sameeyey ciyaar dhexmari lahayd kooxaha LLBB Jenyo iyo kooxda horseed taasoo ka tirsaneed ciyaaraha koobka General Daudka. Xubnaha xiriirka ayaana sheegay in wasiirka diiday gabi ahaanba inay kooxaha ku ciyaaraan tuulada ciyaaraha Stadium Muqdisho oo ay gacanta ku hayso wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda ayaana iska fogeysay eeda ay u jeediyeen guddiga fulinta, taasoo keentay raaligelin
aad iyo aada si guud. Marka hore waa raaligelinayaa maalinta axadda ahayd ciyaartii ay dheerin lahaayeen horseed iyo Jenyo oo ay ka baaqatay ay ugu dhaweyna goobta tageen. Waxaan leenahay anaga raali ahaan dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaa kaloo rabaa inaan halkan u mariyo raaligelin wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Xilaa Maxamed Barre Maxamuud, kaastoo aan ka raaligelinayno hadalladii qadasa lahay oo aan qaban. Waxaan rabnaa inaan ka raaligelino wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga. Wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xiriirka kubadda cagta waxaa ka wada dhexeeya wada shaqeyn ay ka dhexaysa, waxaa wada saaran mas-uuliyad dastuuri ah oo ay dalka in uga shaqeeyaan.
Sidoo kale gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ka hadlay howlaha horyaalla xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya xilli maanta gigida diyaaradaha ee aadan cadde kasoo degay macalinkii hore ee qaranka Soomaaliya Rashid oo u dhashay dalka Morocco.
Waxaan ku faraxsannahay inaan ka qaybgelayno tartamada Afrika ee Sakafa iyo ciyaaraha adduunka intaba inay kubadda cagta inay يعني أود ياريه إن كأغلب غيب كلام عن رجيم إن تجف عن إلهي إن كيس أخلصون نعم دارنا وحكلون رواينا إن دوينا ويسينا إن صنعت خلابكم لبعتن يسد حدا إن عن عيار الدون الله بقول قاد أجان الله بقول قاد أول كعبة إن بلا إن سبتمبر إيه أكتوبر إيه نوفمبر أي بعد دون عيار هذا عن رجيم إن أيضا إن نقول مهم كأنه عن رجيم إن شاء الله إن نبهر معلم كي هو جامل له هاي حبة قرن الصومالية إنه بهر رميس عن كهذا أنا أقول رجيني إن إحنا هاي أو نقدم عن بولد ورينا قرن كي نوصل ليلي وحبة نقصوا قطعي عن رجيني أمريكا دولنا الصومالية سر السودان
ما على حدر في أو إيه مقدشو
مهد سند حبنتي عيارها إيه مهد على حدر أي دقيستين مركن نادينعي هسها guud ahaana idaacaddeenni galabnimo ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa. Heeskaasi ayaana u dambaysay. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e doo idinla intaynu mar kale ismaqli doonna. Haatan isma dhaafna.